Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Pulang Kuliah. Nah, pada episode 8 kali ini kita akan kedatangan satu narasumber, yang mana narasumber tersebut akan menjelaskan atau berdiskusi dengan kita, atau lebih tepatnya ngobrol tentang satu topik yang kita angkat. Apa topiknya? Nah, kita simak bareng-bareng setelah yang satu ini. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrolin hal yang mungkin di sosial media rame, tetapi ramenya itu mungkin di grup-grup ya, kayak di grup-grup WA dan yang lain-lain tentang beberapa pengobatan. Dan mungkin kemarin juga kita ada yang rame-rame soal obat anti kanker itu ya, yang ditemukan oleh adik-adik SMA. Nah, tetapi kita nggak ngomong tentang apakah terapinya atau metode-metode batra kelihatannya aneh atau yang lain, tetapi kira-kira bagaimana sih, kok bisa gitu ya, kok bisa teknik yang menurut ilmu pengetahuan itu juga masih belum ada bukti ilmiah dan yang lain-lain, itu kemudian beredar luas di masyarakat dan dapat kepercayaan gitu. Nah, ini hadir di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah ya, cuma dua orang. Jadi ini kebetulan kita habis Jumatan, terus kemudian tadi pagi kita sempat kontak. Nah, ini saya ngajak Pak Ato ya, atau Pak Atoilah ya. Jadi beliau ini dosen dari Departemen Epidemiologi ya, dan kita satu fakultas sebetulnya. Nah, mungkin Pak Ato memperkenalkan diri, Pak.
Oke, guys, biar kayak beda kayak YouTuber ya. Jadi saya Atoilah, sehari-hari mengajar di Departemen Epidemiologi di FKM UNER. Ya, mungkin itu saja ya, karena nggak terlalu penting juga apa yang harus saya lakukan ya. Saya ini bukan orang yang penting juga. Tapi artinya ketika saya dikontak Pak Ilham untuk membicarakan masalah ini, ya saya kira ini cukup penting untuk didiskusikan. Jadi kenapa tidak? Ya, gitu Pak Ilham.
Oke. Ya. Jadi gini, sebetulnya kemarin malam dan beberapa bulan yang lalu kita sempat ngobrolin soal metode jadi istilahnya metode untuk menyembuhkan saraf kecepit. Nah, metode ini dilakukan oleh saya nggak ngomong orang, tetapi bukan juga tenaga kesehatan ya, bukan tenaga kesehatan yang juga punya kompetensi untuk melakukan tindakan itu, tetapi dilakukan oleh seseorang yang tidak punya, saya ngomong tidak punya kemampuan untuk itu ya, karena memang kalau kita masuk ke dunia medis, kedokteran dan kesehatan, itu kan sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah, terus kemudian buktinya ada. Kalau kita ngomong ada istilah evidence based medicine ya Pak Ato ya. Nah, ini fenomena apa sesungguhnya, kok semakin kesini masyarakat kita ini begitu mudah untuk menerima beberapa metode yang sebetulnya itu juga, kalau boleh ngomong, keberhasilannya kan mungkin karena kalau ngomong probability, kita kan nggak pernah tahu berapa persen yang kemudian gagal. Yang masyarakat tahu kan yang hanya yang disounding kan, oh ini sukses gitu, tapi apakah itu sukses karena pengobatannya atau bagaimana? Mungkin Pak Atok bisa ini ya, kita ngobrol bagaimana menurut Ato itu?
Ya, jadi selama ini kalau kita bicara tentang masalah pengobatan ya atau metode pengobatan, yang menjadi pedoman itu adalah metode itu seberapa valid, dan itu dilihat dari apakah metode itu berbasis pada evidence atau berbasis pada bukti atau evidence based. Dan evidence based sendiri itu dalam science ya, itu dibagi-bagi menjadi kelas ya. Kelas A, kelas B, kelas C ya. Jadi evidence based-nya itu kelas berapa? Semakin bagus ya. Misalnya evidence based kelas A, nah maka metode itu semakin bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi terkait dengan masalah pertanggungjawaban sebenarnya, apakah metode itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Nah, disitulah letak masalahnya. Tadi kalau Pak Ilham bicara tentang keberhasilan yang kemudian disonding dan lain sebagainya, beda antara pengobatan yang berbasis evidence ya atau evidence based medicine dengan yang bukan, itu kadang-kadang kalau yang bukan itu bukan evidence yang ditunjukkan tetapi testimoni. Nah, testimoni ini tentunya ya dipilih mereka-mereka yang sukses, sementara yang tidak sukses ya tidak akan dipilih. Berbeda dengan evidence, evidence itu dihitung betul. Kalau memang evidence-nya ternyata lemah, ya dikatakan bahwa metode itu lemah secara evidence. Kalau misalnya evidence-nya itu kuat, misalnya sekian persen yang sembuh, sekian persen yang tidak, ya dengan terbuka dan jujur dikatakan metode itu evidence-nya tinggi atau sedang dan seterusnya. Jadi saya kira itu lebih ke masalah pertanggungjawaban. Karena ketika kita mengobati seseorang, maka ada dua aspek di situ yang apa namanya itu bisa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama dan yang paling utama adalah keselamatan. Efektif enggak efektif itu enggak masalah. Yang penting ini aman. Yeah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pengobatan yang taruh kata tradisional yeah. ya dengan herbal dan lain sebagainya, enggak masalah sejauh sudah melalui uji toksisitas misalnya, terbukti bahwa metode itu aman. Itu dulu, perkara efektif atau enggak itu nomor dua. Baru setelah uji toksisitas itu kemudian terlampaui, terlewati, nah itu menjadi pilihan bagi penyedia atau yang memproduksi metode itu, metode tradisional, herbal dan seterusnya itu, apakah dilanjutkan ke pengujian efektivitas ya, dosis efektifnya atau dosis efektivitasnya itu berapa. Nah, itu pilihan sih sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya yang membedakan antara pengobatan tradisional dengan pengobatan definitif seperti obat misalnya ya, yang kita kenal di farmasi. Obat-obat di farmasi itu telah melalui serangkaian uji, mulai dari uji toksisitas sampai uji efektivitas yang kita kenal sebagai clinical trial atau uji klinis, mulai dari fase 1 sampai fase 3. Bahkan setelah diproduksi dan dipasarkan masih diuji lagi apakah setelah dipasarkan itu tidak timbul efek samping di masyarakat, yaitu uji klinis fase 4. Nah, karena fasenya itu begitu panjang, otomatis ini membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan kenapa pengobatan definitif, pengobatan mainstream itu berbiaya tinggi. Ya, karena memang melalui uji yang memakan biaya, kemudian juga patennya juga, ya, kemudian kalau itu terkait dengan alat, maka pengadaan alatnya juga mahal. HP aja, kalau HP itu temuan baru, ada fitur-fitur baru, mahal karena mungkin bukan bahan bakunya tetapi patennya yang mahal. Nah, itulah yang menyebabkan pengobatan mainstream, pengobatan yang konvensional itu jadi lebih mahal dibanding pengobatan tradisional. Ya, apalagi pengobatan alternatif yang tidak melalui uji, ya itu pasti akan lebih murah, lebih mudah dicapai. Tetapi itu tadi, pertanggung jawabannya nggak ada karena tidak melalui serangkaian uji yang dapat diwasiti ya, atau dijustifikasi oleh pakar-pakar seluruh dunia. Maka di sini, maka perlu kiranya kalau Jadi artinya ini bukan berarti kita tidak atau anti pengobatan tradisional ya, tetapi selama pengobatan tradisional itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji, berani diuji ya, maka saya kira justru lebih bagus sekali karena kita punya potensi yang luar biasa di bidang ini. Nah, sayangnya ini tidak diperhatikan sehingga keamanan pasien juga akhirnya jadi terbengkalai, begitulah kira-kira ya. Mungkin. Okay.
Nah, tadi sudah dijelaskan. Terus menariknya lagi beberapa metode yang mungkin yang di luar pakem ya, itu mendapatkan perhatian, atensi dari masyarakat. Itu sangat masyarakat itu antusias gitu loh. Nah, terus kemudian posisi orang-orang kesehatan, orang-orang medis itu melihat kok bisa ya masyarakat kita menerima metode-metode yang mungkin baru dikenalnya itu dengan antusias seperti itu, sementara yang dipertaruhkan adalah mungkin juga keselamatannya gitu. Kalau menurut Pak Ato, gejala seperti ini yang ada di masyarakat sekarang itu apakah karena mungkin hanya sekedar coba-coba atau bagaimana ini? Apakah ada problem yang lain menurut Pak Ato ya?
Ya, karena kalau menurut saya sih ini adalah peninggalan masalah lama dan juga ada masalah baru. Nah, peninggalan masalah lama misalnya kebudayaan dan kepercayaan lama kita itu kan animisme dinamisme. Yeah, okay. Ya, mungkin Pak Ilham masih ingat dulu ada batu ponari. Ya. Ponari. Nah, itu kan antusias sekali karena ya memang kan murah juga, bahkan kadang-kadang enggak bayar. Betul. Ya. Jadi orang enggak perlu mikir lah sudah pokoknya ya. Toh kepercayaan kita masih kuat di bidang itu, ya kan? Itu yang pertama, yang saya anggap sebagai kepercayaan tinggalan kepercayaan lama. Kemudian yang kedua, ini adanya fenomena antusiasme atau giroh beragama misalnya sekarang ini, nah, yang sekarang ini.
Beberapa ini ya, kalau kita lihat beberapa terapi dan yang lain-lain itu berafiliasi dengan misalkan giroh keagamaan yang macam-macam. Jadi misalkan kalau ada yang pengobatan yang saraf kejepit itu diasosiasikan dengan mungkin apa, kalau boleh nggak ngomong ini sesuai dengan sunnah atau apa, mungkin ada yang seperti itu juga gitu ya. Ini pengobatan ala nabi. Terus kemudian, nah, saya tergelitik ya, kenapa yang dibawa kok itu juga gitu loh.
Ya, karena aspek emosional itu sangat laku ya kalau di masyarakat kita ya. Jadi ketika sesuatu dilabel dan labelnya itu label agama, nah ketika saya bilang maka saat ini ada fenomena giroh tadi itu ya, begitu sesuatu itu dilabel agama maka antusiasme masyarakat pasti akan tinggi. Ya, karena itu beberapa orang lantas kalau saya bilang sih memanfaatkan fenomena itu untuk memberikan label pada metodenya. Padahal beberapa metode sama sekali tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Nah, ya, ini. Jadi termasuk herbal pun kan kalau di zaman Nabi juga terbatas. Kita tahu bahwa di Arab itu juga tidak terlalu banyak ya herbal yang tersedia. Tetapi begitu sampai di kita yang sangat kaya dengan herbal, segala macam herbal pun akhirnya disebut atau dilabel sebagai tibun nabawi, hanya karena mungkin zaman Nabi dulu Nabi tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Bicara tentang bahan kimia, sebenarnya kalau kita pakai herbal pun itu sebenarnya yang kita ekstrak itu kan bahan kimianya, begitu ya. Nah, jadi di sini kemudian ada proses labeling itu yang memanfaatkan emosi masyarakat. Saya kira itu yang terkait dengan masalah agama tadi ya. Tapi juga ada yang lain juga ya, karena satu yang saat ini juga perlu kita perhatikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil dari pengobatan konvensional. Nah, itu saya kira juga pengaruh juga ya, ketika kemudian kita gagal memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan, maka ya tidak heran orang akan beralih kepada alternatif yang lain. Apakah itu memuaskan atau tidak, tapi karena yang pertama itu lebih tidak memuaskan, maka orang masih berikhtiar untuk mencari barangkali ada pengobatan yang lain di luar konvensional yang mungkin berhasil. Nah, itu saya kira juga PR juga bagi teman-teman yang bergiat di pelayanan kesehatan konvensional terkait dengan misalnya pendidikan apa namanya itu di kesehatan, pendidikan kedokteran, keperawatan dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu PR untuk bagaimana memproduksi tenaga-tenaga pelayanan kesehatan yang lebih kompeten begitu ya. Karena memang selama ini apalagi di era ini, era BPJS ya, saya kira mungkin banyak hal ya yang mungkin perlu kita benahi terkait dengan apa namanya itu pelayanan kesehatan yang paripurna. Karena kalau tidak paripurna atau under treatment misalnya dan hasilnya mengecewakan, ya saya kira wajar kalau masyarakat kemudian mencari alternatif. Ya, saya kira mungkin itu, Pak.
Nah, terakhir mungkin mungkin lain-lain kesempatan kita akan bahas lagi terkait dengan khusus tentang bagaimana pendekatan evidence based medicine, dan kemudian ada lagi kalau kita ngomong kebijakan kesehatan ada evidence based policy. Cuma kata yang terakhir, nah kira-kira apa nih peran kita sebagai apa ya, seorang mungkin ilmuwan atau akademisi, sehingga bisa apa ya mengedukasi masyarakat kita itu setidaknya apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena semacam ini semakin ke depan itu semakin besar, bukan semakin berkurang gitu. Nah, menurut Pak Ato, kita nih harus ngapain gitu loh.
Ya, kita sebagai seorang akademisi yang pertama harus setia dengan apa? Jalan kita, jalan pedang kita sendiri ya. Jangan-jangan nanti di antara mereka yang ini justru ada akademisi sendiri. Nah, itu kan aneh juga kan gitu kan. Itu yang pertama ya. Kita harus bersetia pada jalan pedang kita, terus yang kemudian setelah itu kita selesai dengan diri kita sendiri baru kita menjelaskan ke masyarakat. Nah, begini, kita tuh kan sudah komit ya bahwa kita akan apa namanya itu ingin mengedukasi masyarakat agar lebih cerdas ya. Cerdas dalam hal ini kalau dalam konteks ini kita harus bisa membedakan mana ilmu pengetahuan, mana yang ngilmu ya. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu artinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita sebut sebagai ilmiah, scientific, itu harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah sesuatu itu harus logis, harus runtut, harus sesuai dengan hukum sebab akibat. Kalau ada A ada B, ya artinya tidak berdasarkan keajaiban, tidak muncul dari ruang hampa, ya. Jadi harus berasal dari sesuatu yang memang diteliti dan hasilnya memang bagus dan sesuai dengan cara berpikir yang runtut. Itu yang pertama, itu harus logis ya. Segala yang tidak logis, yang kemudian muncul tiba-tiba, yang ajaib, pasti itu tidak logis dan pasti itu bukan science. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus harus empiris. Empiris itu artinya nyata, kasat mata. Tidak boleh ada udang di balik batu. Sesuatu yang kemudian dibuat seperti seolah-olah sains, padahal dibaliknya itu ada sesuatu yang disembunyikan. Misalnya, yang dimunculkan adalah testimoni-testimoni yang bagus, yang berhasil, sementara yang gagal disembunyikan. Jadi seorang yang ilmiah, ilmuwan, seorang saintis harus jujur, berhasil-berhasil, gagal ya gagal. Itu empiris. Yang ketiga, harus verifikatif. Jadi harus berani diuji. Siapapun yang uji dengan standar yang sama, ya akan menghasilkan yang sama. Ketika itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diuji, maka gugurlah dia sebagai suatu science. Okay. Kalau tidak memenuhi tiga itu dan kemudian seolah-olah mengatakan bahwa ini adalah science, simple science atau apapun, maka itu mungkin bisa berupa adalah suatu apa hoax atau pseudo science. Pura-pura science. Pura-pura. Ya, mungkin saya kira seperti itu, Pak.
Atau istilahnya mendadak science. Nah, Oleh karena itu sebetulnya tadi ada tiga hal itu yang disampaikan Pak Atok tentang kategori apapun yang kita lakukan itu mengarah ke sains harus memenuhi ketiga hal itu. Nah, berbicara yang keterbukaan, maka memang ilmu pengetahuan itu harus bisa dibuktikan dan katakanlah mau direplikasi dengan metode yang sama itu hasilnya juga bisa diuji gitu loh, dan harus berani gitu. Nah, oleh karena itu ya ini tantangan sih buat kita semua, terutama kalangan akademisi, ilmuwan dan yang lain-lain harus bisa mencerahkan ya, justru bukan menjadi bagian dari arus itu gitu.
Misalnya ya gampang-gampangannya misalnya ya, suatu terapi X begitu ya, itu kapan disebut sebagai scientific? Ya itu apabila dilakukan oleh orang yang dilatih kemudian mendapatkan sertifikat kompetensi, hasilnya sama. Tapi ketika bahwa hanya ustadz ini atau ki ini hanya itu saja yang bisa, karena itu maka harus ke tempatnya dia. Nah, berarti itu tidak empiris, tidak verifikatif. Saya kira mungkin itu Pak Ilham.
Bahasanya memang sangat menarik, tetapi kita masih punya kesempatan yang lain untuk berdiskusi karena waktu kita juga pendek gitu ya. Mungkin ini mengapa harus segera kita diskusikan dan kita rekam ke dalam podcast ini agar teman-teman juga mungkin bisa nanti ikut berdiskusi dengan kami dan di beberapa kanal sosial media. Dan ya setidaknya inilah apa, kita jangan buru-buru langsung wah ini kok pengobatan ini dan ini itu gitu ya, dan istilahnya kalau orang Jawa itu ngumunan gitu ya. Ada misalkan kemarin rame-rame soal akar gitu, terus mengobati kanker, ya memang betul gitu ya, memang betul ada kandungan tertentu, terus kemudian diteliti oleh adik-adik. Saya sepakat kalau adik-adik itu perlu didorong ke depan untuk menjadi seorang peneliti. Tetapi apakah itu kemudian penemuannya kemudian dibesar-besarkan secara tidak proporsional oleh media? Nah, itu menimbulkan masalah yang baru lagi gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita peneliti harus mengkomunikasikan ya temuannya, mengkomunikasikan sains itu lebih mendasar, lebih mudah difahami oleh kalangan awam. Oke, mungkin itu dari kami gitu ya. Nanti di lain kesempatan akan kita diskusi lagi di beberapa topik yang menarik yang lain. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.